Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija tagħna ta' Radio Lauretana nilqgħukom għall-ewwel programm il-kelma tal-Isqof Anton Teuma għallum l-erba 10 ta' Wissu. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu l-omelija illi jagħmel l-Isqof tagħna nar il-festa ta' Santa Margherita f'Sannat fl-24 ta' Lulju. Wara l-omelija mbagħad ikun bixxiera għalale illi nisimgħu l-antifona lill-istess qaddisa Verġni u Martri.
Naħseb li l-kolkem aħna nħobbu għal Santa Margherita, xi tgħidu? Eh? Iwa jew le? Sewa xadkom ma qumtux sewwa fuq il-bira, imma ma tantx tidru konvinti? Iwa jew le? Alright. Alright. Tgħid kieku jkollok tibla ta' 15-il sena. Bħalma ħafna minn komandkom. Kif kienet dik? Tfajla ta' 15-il sena. Tkun tixtieqha li tkun bħal Santa Margherita? Iwa jew le? Jekk qabel konna kważi reqdejn, issa norqdu apposta. Mhux hekk? Norqdu apposta. Allura ngħid jien il-festa x'sens tagħmel? Il-festa x'sens tagħmel? Jekk qed nagħmlu festa lil Santa Margherita, imma ma nixtiequx. Jew ħankunu iktar ottimisti. Kważi ma nixtiequx li l-adolosċenti tagħna ikunu bħala mela l-festa għalfejn qed nagħmluha. Naħseb hija domanda serja ta' biex ma nibqgħux nilagħbu. Ma nibqgħux nilagħbu. Għax aħna hux hekk il-ħajja tagħna ħafna drabi tispiċċa. Fi play, reċita, kontinua. Jista' ikun li aħna wkoll għadna inħaffru fl-għalqa, għadna ħsiebna biex nisiru, nħawlu, u għadna mandunajniex li fl-għalqa hemm teżor. Jista' ikun li aħna wkoll bħal dak ir-raġel tal-Vanġelu, illi għanna xiftit, ħaġar prezzjuż, għanna xiftit, u allura kuntenti bih. U m'hemmx għalfejn infittxu l-iktar ħaġra prezzjuża. Il-Margherita. Sena l-oħra jekk tiftakru, konna tkellimna fuq il-Margherita, fuq il-perla. Il-perla. Jista' xi jkun li din il-perla aħna ngħaddu minn ajra. Il-Vanġelu tal-lum jagħmilna ħafna kuraġġ, ħafna kuraġġ għaliex. Għax Ġesù li kien raġel b'saqajh mal-art. Jispiċċa dawn it-tliet paraboli tal-lum parabola importanti ħafna. Jgħidilna li s-saltna tasmew it-tixbaħ lil xibka mitfuha l-baħar li fija tiġbor. Interessanti xie l-Vangelu ma jgħidx ħut tajjeb u ħażin, ma jgħidx hekk. Imma joqgħod attent San Matteo biex jgħid tiġbor fija tajjeb u ħażin. U dan it-tajjeb u l-ħażin mhux qiegħed tajjeb u ħażin, le mhux hekk, imma qiegħed tajjeb u ħażin. Tajjeb u ħażin f'kull wieħed u f'kull waħda minnha. U Ġesù li jirrispetta l-persuna tagħna, l-persuna ta' kull wieħed u kull waħda minnha, jixtieqna nfittxu il-perla li hemm fina, il-margherita li hemm fina. Dik ix-xi ħaġa sabiħa li kull wieħed u kull waħda minnha għandu u li tisbieħ li ssib il-qofol tagħha li tirrealizza lilha nfisha. Li tkun tassew ġawra perla meta? Meta tiltaqa mal-Vanġelu ta' Ġesù. Meta tiltaqa mal-kelma ta' Ġesù. It-tajjeb li hemm fik, it-tajjeb li hemm fija, it-tajjeb li hemm f'kull wieħed u f'kull waħda minna jista' jikber u jitwassa u bil-mod il-mod jiddissolvi, iħerri, iwarrab fil-ġemp. Il-ħażin fina meta dan it-tajjeb li hemm fina jiltaqa mal-kelma ta' Ġesù. U bir-raġun forsi aħna m'aħniex konvinti illi l-istorja ta' Santa Margherita hija l-ideal tal-ħajja tal-bniedem, hija l-ideal li tixtieq għall-adolexxenti tiegħek. Bir-raġun għaliex? Għax kollha kemm aħna, il-koll kemm aħna għadna nitħabtu u nfittxu biex niskopru s-sabieħ tat-teżor u s-sabieħ ta' din il-perla. Ħanitilqu bil-maqlub, ħaniprufaw nirriflettu ftit fuq kemm nas u l-alqa u nduru mat-teżor u ma nagħtux każu t-teżor. Fil-ħajja tagħna ħsibna biex naħdmu nistinkaw għaliex. Għax l-ħalqa tit-taħdima tit-stinka biex tagħmel il-frott. Ħan riflettu ftit fuq kemm ħsibna biex niffukaw fuq il-ġawar kbir jew żgħar li għandna id-debt il-kontijiet il-bank, il-suċċess, il-popolarità tiegħek, il-pożizzjoni tiegħek. U kemm minħabba fek m'aħniex nagħtu każ tal-perla, tal-Margherita, tal-iktar ħaġa importanti fil-ħajja tagħna. U dan mhux biss aħna, imma sfortunatament qegħdin nadduh liż-żgħar tagħna. Aħna ngergru għaż-żgħar tagħna. Jew ma tgergrux għaż-żgħar tagħkom. Forsi mhux kulħadd. Jalla mhux kulħadd. Imma m'għandniex għal fejn ngergru għaż-żgħar tagħna. Għaliex? Għax id-dinja taż-żgħar tagħna min għamilha? Min ivvintija? Min tajilhom din id-dinja? Mhux jien, mhux jent, mhux aħna. Hekk jew le? Mhux aħna qed nagħlmuhom illi fid-dinja it-tbatija ma teżistejx. Mhux aħna qed nagħlmuhom illi fid-dinja jekk jista' jkun iktar maġġejb u tiggwadanja malajr mingħajr ma taħdem iktar aħjar. Mhux aħna qegħdin nagħlmuhom dan jew le? Jew le? Jien nista' nsemmi elf eżempju. Wieħed raġel tal-familja għalli jisma' t-tifla tiegħi ma trix tmur għax-xogħol. Dejjem tieħu l-lif u s-siklif. U qed igergel da. Imbagħad aħna nitkellmu niskopri li da jmur għax-xogħol fis-seba' u fit-tminja u nofs ikun id-dar. Inti x'tippretendi mit-tifla tiegħek? X'tistenna mit-tifla tiegħek? Li ħad tkun aħjar minnek. Mhux jent qed taddiel għall-mentalità hekk jew le. Imma aħna kuntenti meta nagħmlu hekk, kuntenti jew le? Hawn xi ħadd minna illi hu fil-fond ta' qalbu kuntent u jgħid inqiegħed sew fil-paċi. Verament qabel ma ssib lit-teżor ta' veru lil Ġesù Kristu. Jew inkella qegħdin nikkuntentaw irwieħna bil-ħmerijiet. Bl-affarijiet li għadtu. U x'jiġri interessanti. Is-sinjal, ipprova fuq niftejt. Is-sinjal li jien qed nikkuntenta ruħi b'dak li għaddi tafu li ma'u. Irrid dejjem iżjed, irrid dejjem iżjed, irrid dejjem iżjed, irrid dejjem iżjed. U nispiċċa ġirja li taqtali nifsi. Irrid dejjem iżjed, irrid dejjem iżjed. Araw iż-żgħażagħ. Għax daħħalnihom ukoll f'din il-mentalità. Mhux biżejjed il-ġimgħa flaxija s-sibt imma matul il-ġimgħa irridu naraw kif se nagħmlu biex niddevertu, 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 niddevertu. U interessanti għax il-psikoloġi jgħidulna xi ħaġa interessanti, li nixtieq ngħaddilkom dalgħodu għax hija verità kif qal San Matteo fil-Vanġelu. San Matteo inhu tajtu kif ispiċċa l-Vanġelu kemm hu sabiħ il-Vanġelu. Jgħid id-dixxiplu għaqli tas-saltna jieħu mill-er fil-qadejm u mill-er fil-ġdejt. Il-bliedem tas-saltna, il-bliedem li mhix wara Kristu, kapaċi jieħu mit-tajjeb jiġi minn fejn jiġi. Mill-er fil-qadejm u mill-er fil-ġdejt. Sfortunatament aħna ħafna drabi jiġrielna li l-erf il-qadejm, l-erf ta' missirietna, u x'hekk warra bnieħ tfajneħ fil-ġenb insemmuh iwa b'nostalġija imma mbagħad. Imma issimgħu x'tgħid il-psikoloġija. Meta intu jien u ż-żgħar tagħna kull xewqa li jkollhom jippruvaw jaqtawha mill-ewwel id-dinja li qed ngħixu fiha. Din id-dinja li qed ngħixu fiha. Kull xewqa li jkollok tipprova taqtaħħa mill-ewwel. X'jiġri? Tiġri xi ħaġa gravi ħafna. Tafu x'jiġri? Illi l-bniedem jiftaqar fix-xewqat tiegħu imma mhux biss. Jiftaqar fis-sens ta' godiment tiegħu fi kliem ieħor, jiftaqar fis-sens ta' ferħ u ta' pjaċir tiegħu. Ħanġibilkom eżempju sempliċi. Jekk jien qudiem bod birra jew qudiem ftit trapp, m'iniex kapaċi ngħid ħanieqa fuq nżomm il-brejkijiet. Imma kull xi ħaġa li nara tiġbidni u nagħmilha x'jiġri dak il-ħin jieħu gost jieqaf hemmhekk. Imma bil-mod il-mod mingħajr ma ninduna jien qed noqtol ġo fija il-kapaċità li nixtieq. U meta toqtol ġo fik il-kapaċità li tixtieq x'jibqa' ħaġa waħda biss l-ittemm ħajtek. Meta toqtol il-kapaċità li tixtieq ħaġa waħda biss jibqa' l-ittemm ħajtek. Dik li ngħidula depression aħna mhux hekk, ma tibqax tixtieq. Imma dejn qegħdin inġibuha ħafna drabi bidejna. Bidejna. Għalfejn qiegħed ngħidu dan? Għax dik it-tfajla, dik it-tfajla ta' Antiokja sabet mara. Mara Kristjana, mara Nisranija, li kienet kapaċi teduka. L-istorja tagħha hija l-istorja tagħna. Illum, aħna wkoll bħal dik il-mara għandna żgħar x'nedukaw u x'niffurmaw. U bħal Santa Margherita minn għadu żgħiru żagħżugħ għandu jkollu nies bħal dik il-mara lejn min ħares u min jisma biex tagħtih l-aħjar pariri biex tikber umanament u spiritwalment kif għandha tikber. Ħanġibilkom eżempju. Biex niftehmu dejjem iktar. Jekk aħna fil-ħajja tagħna nippruvaw kull bżonn li jkollna, kull xewqa li għandna irridu naqtuha, tiġrilna xi ħaġa gravi ħafna. Għax mhux biss indajfu l-kapaċitana li nixtiequ, imma ndajfu wkoll kapaċità oħra importanti li minni il-kapaċità tal-frustrazzjoni. Xiġifieri, il-kapaċità li naffaċċjaw sitwazzjonijiet li ma joġbunix. Irriflettu naqra. Jekk jien meta ibni kull ħaġa li jitlobni nagħtihielu u tgħidli imma kman tielux, issemgħu niftit, kman tielux da se jibqa' jgħajat. Imbagħad intielu jieqaf żomm bil-mod. Dak jgħajat għax jaf għax intallimtu u darrajtu illi jekk jgħajat se tagħtihielu. Jekk jgħajat u ma tagħtihielux ma jibqax jgħajat. Serraħ rasi. Allura meta jien lill-ibni tajtu kull ma jixtieq jew kull ma tixtieq. Inkun da jiftlu mhux biss il-kapaċità li jixtieq fil-ħajja u fit-tul, inkun da jiftlu mhux biss il-kapaċità li jifraħ tassew, għax aħna nifirħu tassew meta? Meta tifraħ tassew? Inti tifraħ tassew meta bil-mod il-mod bis-sakrifiċċji żgħar jew kbar li tagħmel takkwista xi ħaġa. Ħafna minkom irċivew ir-riżultati tal-eżamijiet dal-aħħar u x'hekk mill-adolexxenti, mhux hekk? Għax tkun kuntent b'riżultat, sintendi jekk tgħaddi. Għax bil-mod il-mod tkun għamilt sakrifiċċju, wieħed wara l-ieħor, wieħed wara l-ieħor, wieħed wara l-ieħor. Ma qdejtx kontinwament ma ssodisfajtx kontinwament il-bżonn tal-pjaċir ta' dak il-ħin. Kieku inti ssodisfajt il-bżonn tal-pjaċir ta' dak il-ħin li toħroġ mal-ħbieb jew li toqgħod tilgħab fuq il-PlayStation jew bil-mobile jew bit-tablet. Konti hu pjaċir tilgħab bil-mobile bit-tablet. Imma l-ferħ u l-pjaċir li ġi wara meta int gwadanjajt xi ħaġa, akkwistajt xi ħaġa b'sakrifiċċju kien wis ikbar u wis aqwa minn dak li kieku int kont tesperjenza, kont ħoss, kieku qatt tilgħab bil-mobile bit-tablet u l-bqija. Araw kif ir-realtà tallimna. Ir-realtà hija l-verità li tallimna. It-teżor illi aħna bħal Santa Margherita rridu nfittxu u nibqgħu nfittxu u ma neħlewx fl-isturdament u fil-pjaċejr tal-mument għax dan li qed jiġrilna. Dan li qed jiġrilna. Sirna kollha adolexxenti. L-adolexxenti ma jippjanax. L-adolexxenti ma jħarx il-qudiem, jgħix il-moment preżenti. Meta jibda jippjana jippanikja. Meta jibda jippjana kultant iħossu fuq net, fuq il-qoċċata tad-dinja u kultant iħossu l-aħħar wieħed fit-tarf. Meta aħna nippruvaw bil-mod il-mod inkomplu nfittxu it-teżor veru. Dak li tassew jimla l-qalb tagħna. Meta aħna niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesù, meta niltaqgħu mal-Vanġelu, mal-kelma tiegħu, aħna mbagħad hemmhekk nistgħu ngħidu tassew qalbi strieħet. Jien inħossni tassew f'posti. Jien inħossni sewwa. X'taħsbu intom li kienet il-qawwa li kellha Santa Margherita biex taffaċċja l-persekuzzjoni li ġarbet, it-torturi li ġarbet, minn fejn ġabitha din is-saħħa, minn fejn ġabitha din il-qawwa? Ibqgħu ċerti li din ġabitha mill-kelma tal-Alla u mill-Ewkaristija. Aħna ngħidu le kieku l-itfal tagħna ma rriduhomx jgħaddu minn fejn għaddiet Santa Margherita. Noqogħdu naqra attenti ta' għax aħna ħafna drabi ngħixu fl-illużjoni. Forsi maħniex se ngħaddu mill-martirju li għaddiet hi, imma kemm minna jgħaddu mill-martirju tal-Mart. Hekk jew le? Mhux martirju bħal tagħha. Kemm minna jgħaddu mill-martirju ta' nuqqas jew tkissir jew tbatija f'relazzjonijiet. Hekk jew le? Kemm minna jgħaddu mill-vojt u mid-diffikultà tat-telfa ta' xi ħadd ta'żiż. Hekk jew le? Nistgħu naħarbuhom daw, nistgħu nevitawhom daw. Huma parti mill-esperjenza umana. Tista' tgħixhom ta' 15-il sena jew tista' tgħixhom ta' 90 sena. Huma l-esperjenza umana. U allura dak li jridu nitalmu, ikollna nitalmuh kważi kważi bil-fors, tallimulna bil-fors il-ħajja. Kieku jkolli jien, ippruvawha xi darba, kieku jkolli nitkellem ma' persuna fuq is-sodda tal-mewt. li għadha b'sens hija, li għandha ftit sens komun. U tibda tkellimha, tibda tiddjaluga magħha, tinduna li x'joħroġ minn kliema. Toħroġ ħaġa waħda. Il-Vanġelu. Bil-mod tagħha. Il-Vanġelu. Ippruvaw ftakru ftit. Tiġġildux f'temu bejnietkom, aħfru lil xulxin, tiġġildux fuq il-wirt, hekk jew le. Tinsewx lill-Alla tismagħha. Żbaljajt, inqas hemmhekk, aħfru li hemmhekk, jibda ħireġ minn fhom din il-persuna il-Vanġelu. Il-Vanġelu. Nistgħu ngħixu r-rikkezza u l-kobor ta' dak il-moment mill-lum. Mill-lum. Jekk aħna din il-kelma tal-Vanġelu, mhux biss niġu hawnhekk u nisimgħu għal ħadd, imma nippruvaw inpoġġuha fil-prattika fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U nixtieq ngħid kelma oħra. Illum hemm il-mejt. Hemm l-idija illi jekk il-missieru l-omm infirdu, jekk ġrat xi ħaġa fil-familja nqalet marda tal-omm pereżempju tfal għadhom żgħar, jekk ġrat xi ħaġa kera, hemm il-mejt illi dawk it-tfal se jispiċċaw ħażin. Hemm dan il-mejt sfortunatament. U nibdew minn meta għadhom żgħar niggerjawhom u niddirġuhom f'dik il-linja. Kif? Bil-natuhom l-LSI sa minn meta għadhom żgħar, natuhom l-assistenza, l-appoġġ għax dak miskin, għax dak miskin, għax dak miskin, u nwaħħallu tikketta wara daru għadu ta' sentejn u jibqa' tilha biha ħajtu kollha. Nodu ftit attenti. Dik it-tfajla ġiet minn familja mkisra. Qatt irriflettejtu fuqha dejjem. Dik it-tfajla ġiet minn familja mkisra. Missiera qassis tal-allat pagani. Kien joboda, joboda. Omma ħallita xkejkna, żgħira, spiċċat imkeċċija barra mid-dar għand mara oħra. Mhux sitwazzjoni simili għal tagħna. Imma dik it-tfajla is-sitwazzjoni tagħha mhux tal-li ma ddevjatiex tal-immaturata u għamlita adulti iktar minna kollha kemm aħna. Tant li t-teżor tagħha sabitu aħna għadna nfittxuh. Tant li meta għedtilkom nixtiequ l-adolexxenti tagħna jkunu bħala kollha kemm aħna l-ewwel wieħed jinta. Kollha kemm aħna bqajna bħalna magħluq. Dejk it-teżor sabitu qabli u qablek qabilna. Nixtieq inħeġġiġkom u nikkonkludi bija. Inħeġġiġkom. Biex is-sajf kalla jrid qed nieqfuw u x'hekk il-pastorali tieqaf hawnhekk il-ħidma fil-parroċċi tieqaf hawn. Però nixtieq li jekk kalla jrid minn Settembru li ġej, minn Ottubru li ġej meta nerġgħu nibdew. Il-kol kemm aħna, il-kol kemm aħna. L-insara kollha tad-djoċesi. M'hemmx saċerdoti, isqof u nies, il-kol kemm aħna, kollha kemm aħna, kollha flimkien. Iridu nagħmlu sforz u sforz ta' veru. Biex nfittxu it-teżor, biex niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesù fil-kelma tiegħu. Jiena niggarantilkom illi meta niskop, iktar ma niskopru l-kelma ta' Ġesù, il-kelma tal-la, iktar nindunaw li ħajjitna tagħmel sens. Iktar nindunaw kemm worth it tgħix. U jiġrilna bħal dawk in-nies tal-Vanġelu. Ara taħsbu li dak ir-raġel tal-Vanġelu li sab it-teżor mar bih kull ma kellu tgħid il-parabola b'geddum salar ta' mhux hekk. Il-Vanġelu jgħidilna kollu ferħan. X'ifisser? Ifisser li jinduna li dak it-teżor beda jinduna li dak it-teżor u ħafna aqwa, ħafna ikbar minn dak kollu li seta' jkollu. Ara taħsbu li dak il-negozjant li mar jixtri dik il-perla tiswa ħafna Meta ġibiċi bieħ il-ħagġar prezzjuż kollu li kellu. Għata xi biċċa minnu jew bata xi tbatija kbira le. Kien jaf li qed jinnegozja fis-sod. U jalla kull wieħed u kull waħda minna. Bħal Santa Margherita li qegħdin niċċelebraw ġustament hekk għandna nagħmlu. Jalla kull wieħed u kull waħda minna nidħlu f'din it-tfittxija. Nidħlu f'din il-mixja ta' veru. Ma nikkuntentawx ruħna b'dak li għandna. Aħna msejħina l-affarijiet wis ikbar. Aħna msejħina l-ferħ wis ikbar. Li nistgħu niltaqgħu miegħu u niskoproh fil-milja tiegħu biss meta ikollna kuntatt iktar mill-qrib mal-kelma tal-Alla.